Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Zenari se zahvaljuje cerkvi na Madžarskem za pomoč Siriji, Haiti. 10 let po potresu, ljudje še vedno brez domov. Škofja koordinacijske skupine za sveto deželo na tradicionalnem Romanju. Na Mohorjevi predstavitev knjige Karle Pacek v zgodovini slovenske province Usmiljen. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca Evropa včeraj, danes, jutri.
Kardinal Mario Zanari, apostolski nunci v Siriji, se je s posebnim pismom zahvalil Madžarski škofovski konferenci in vernikom za njihovo velikodušno podporo pri humanitarni pobudi odprte bolnišnice Fundacije AUSI in dejavnostih Caritas Sirija. V sporočilu za javnost generalnega tajništva Madžarske škofovske konference so med drugim povzete besede kardinala Zenarija, ki je zapisal, da se krvavi spor, ki že 9 let seje uničenje, smrt in neskončno dolge kolone beguncev, žal še ni končal. Pomislimo na vsakodnevna bombardiranja in spopade na severozahodu ter na situacijo na severovzhodu države, ki je še vedno zelo negotova, še poudari apostolski nunci v Siriji. Glede na raziskave Organizacije združenih narodov, 83% prebivalcev Sirije živi v skrajni revščini. Kardinalu Zenariju se zdi spodbudno, da obstajajo naklonjeni in pogumni člani družbe, ki po zgledu Veronike, Simona iz Cirene in dobrega Samarijana pomagajo bližnjim, ki so v težavah, da bi prišli na varno. Kardinal prav tako poudari, da je glede na raziskave Svetovne zdravstvene organizacije 54% bolnišnic v Siriji popolnoma zaprtih ali pa delujejo samo delno. To tudi dokazuje, da so odprte bolnišnice, ki nudijo brezplačno pomoč revnim bolnikom, ne glede na njihovo etnično ali versko pripadnost, nujno potrebne. V 2 letih se je v njih zdravilo preko 30 tisoč pacijentov, predvidevajo pa, da se bo do konca 3. leta delovanja njihovo število povzpelo na 50 tisoč. Omenjena pobuda prav tako pomaga pri spodbujanju mirnega sobivanja med različnimi verskimi in etničnimi skupinami, posebej med kristjani in muslimani. Naj spomnimo, da je Madžarska škofovska konferenca septembra leta 2018 pričela z zbiranjem denarnih sredstev za kristjane na Bližnjem vzhodu. Zanje so verniki namenili 200 tisoč evrov.
Mineva 10 let od uničujočega potresa na Haitiju. 12. januarja 2010 je sunek z magnitudo 7 stresel tla ene najrevnejših držav na svetu in jo v eni minuti spremenil v ruševine. Takrat 2-milijonsko glavno mesto Port-au-Prince je bilo opustošeno, natančno število žrtev še vedno ni znano. Po ocenah naj bi v potresu življenje izgubilo od 200 do 500 tisoč oseb. V prestolnici se danes nahaja skupna grobnica, čas pa je zaznamovan z življenjem pred in po potresu, kot je za Radio Vatikan zatrdila italijanska misionarka na Haitiju Maddalena Boschetti.
Il terremoto è stato un evento terrificante, non c'è stata una famiglia di Haiti che non abbia perso una persona cara.
Potres je bil strašen dogodek, zatrdi Maddalena. Na Haitiju ni bilo družine, ki ne bi izgubila vsaj eno bližnjo osebo v potresu. Več kot 300 tisoč mrtvih. Zunaj mesta obstaja jama, kjer so ostanki več kot 100 tisoč oseb. Dogodek je zaznamoval življenje države in postal prelomnica v zgodovini Haitija. Maddalena se je v trenutku potresa nahajala v sprejemnem domu za otroke v Port-au-Prince, takole pravi.
Il momento del terremoto è stato terribile. Mancavano 8 minuti e le 5 del pomeriggio. Io avevo un orologio davanti, l'orologio si è fermato su quell'ora.
Manjkalo je 8 minut do 5 popoldne, imela sem uro premaknjeno naprej in ustavila se je ravno ta trenutek. Hranila sem 2 majhna otroka, ki sta sedela pred mano v vozičku. Takrat je v domu bilo okoli 40 otrok, skoraj vsi z velikimi hendikepi. In v tistem trenutku se je zgodila katastrofa. Prva stvar, ki smo jo slišali, je bil grom. Močan zvok, ki je naraščal, in izredno močan sunek, ki mu je sledil še drugi. Vse, kar je stalo, se je zrušilo. Meni je uspelo zaščititi otroke s svojim telesom. Na srečo so ostali nepoškodovani, kljub temu, da je potres predstavil železne postelje. V naslednjih dneh je bilo trpljenje strašno. Ob trenutkih velike človečnosti smo živeli trenutke, o katerih ni mogoče govoriti. Kot pripoveduje Madalena, so ji otroci sami pomagali potegniti izpod ruševin ostale otroke s hendikepom. Panika je bila velika.
Per più di un mese nessuno di noi in Portoprensa è riuscito a entrare in una casa. Tutti avevano paura che ciò che era.
Več kot mesec dni ni nihče vstopil v zgradbe v Portoprinsu, saj je strah, da bi se kaj zrušilo, bil velik. Ti otroci so pomagali izvleči bratce in sestrice, ki so naslednje tedne spali zunaj in niso šli spat, če mene ni bilo z njimi, pravi Madalena. Tega se bom spominjala vse življenje. Zavedali so se, da so živi, da se je zgodil strašen dogodek, da potrebujejo nekoga in da jaz potrebujem njih. Drug drugega smo čakali, da bi skupaj na najboljši način zaključili dan. 10 let po potresu ima obnova, ki jo podpira mednarodna skupnost, še vedno svetle in temne plasti. Nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton je takrat imenoval posebnega komisarja ustanove za obnovo Haitija, ki so jo upravljale OZN, glavne države donatorke in lokalne ustanove. Obljubljenega je bilo veliko, a mnogi se pritožujejo, da je od 6,4 milijarde dolarjev namenjenih za obnovo samo 2,3% prišlo v roke lokalnih podjetij. Spet drugi opozarjajo, da velik projekt za izgradnjo industrijskega območja Karakol in novega pristanišča na severu države ni dal nobenih rezultatov, čeprav bi naj zagotovil delo na tisoče osebam in s privatnimi investicijami podprl slabo ekonomijo Haitija. 59% prebivalstva na Haitiju živi z malo več kot $2 na dan. V Port-au-Prince naj bi primankovalo 500 tisoč bivališč. V Kanaanu, ki je največje barakarsko naselje glavnega mesta, živi najmanj 300 tisoč prebivalcev. Bolnišnica v prestolnici je bila obnovljena in povečana, mnogo oddelkov še ne deluje in veliko bolnikov se še vedno zdravi v starem delu zgradbe. Nekateri projekti, ki so jih izvajale humanitarne organizacije, so bili bolj učinkoviti, predvsem tisti, ki so bili usmerjeni v podporo domače ekonomije in sicer preko gradnje hiš, šol in zdravstvenih domov, izkopavanja vodnjakov, preskrbe kmetijske mehanizacije, podpore pogozdovanja in živinoreje. V 10 letih se je veliko govorilo o rekonstrukciji, a zahodno terminologijo, kar je bila izredno velika napaka, izpostavi misionarka Madalena Boschetti. Mednarodne sile so delovale na ustaljen način in sodelovale z že obstoječimi lokalnimi strukturami, ki pa jih na Haitiju ni. Obstajajo samo po imenu, zato je ta vrsta reševanja problemov bila iluzorna. Madalena s ponosom pove, da je vse, kar je bilo obnovljeno, bilo narejeno v povezavi s cerkvijo in misionarji, ki so na Haitiju že dolgo in ga dobro poznajo in so zato znali prepoznati potrebe ljudi ter konkretizirati pomoč, ki je prišla. Vsi misionarji so naredili velike stvari, pravi Madalena. Kamiljanci imajo novo bolnišnico, razširili so prostore za invalidne osebe. Skalabrijanci so zgradili vrsto vasi za ljudi, ki so v potresu izgubili domove. Izpostavi tudi druge skupnosti, kot sta male misionarke Evangelija in sestre Jezusa in Marije. Po Madaleninih besedah se je situacija na Haitiju v zadnjih letih poslabšala.
C'è una aggressività nascosta anche nei confronti purtroppo degli stranieri. C'è una situazione di degrado enorme, la gente nelle campagne.
Obstaja skrita agresivnost, stanje velike degradacije. Ljudje na podeželju trpijo za lakoto. Zadnje poročilo o prehrambeni situaciji na svetu pravi, da je Haiti na 111. mestu od 117 držav. Ta lakota, to pomankanje zdravil, predvsem mlade ljudi sili, da gredo v glavno mesto, kjer pa ni dovolj dela in tako se pridružijo tolpam. Izgublja se čut za človeškost.
Od 11. do 16. januarja poteka tradicionalno solidarnostno romanje škofov koordinacijske skupine za sveto deželo, ki prihajajo iz Evrope, Severne Amerike in Južne Afrike. Letošnje romanje, namen katerega je obiskati in podpreti lokalne krščanske skupnosti, je posvečeno pospeševanju dialoga in miru v sveti deželi. Tokrat je organizacijo romanja prevzela škofovska konferenca Anglije in Velsa. Škofje stanujejo v Ramali, kjer so obiskali šole in župnije. V Gazi so obhajali sveto mašo s katoliško skupnostjo, ki šteje 117 vernikov, in sicer izmed 1000 kristjanov od skupno 2 milijonov prebivalcev na tem ozemlju. Obiskali so tudi hišo, v kateri misionarke ljubezni skrbijo za ostarele in osebe s posebnimi potrebami. Obisk na območju Gaze je še bolj pomenljiv tudi zaradi dejstva, da Izrael ni izdal veliko božičnih dovoljenj lokalnim kristjanom, ki tako niso mogli iti v Betlehem in Zahodni breg. Škofje bodo nato odšli v Jeruzalem, kjer se bodo srečali z mladimi, z lokalnimi skupnostmi, z nadškofom Pizzaballo, apostolskim administratorjem latinskega patriarhata v Jeruzalemu ter z apostolskim nuncijem v Izraelu, monsignorjem Leopoldom Girelijem. Na programu je tudi obisk pri sestrah Kombonjankah v Betaniji, ki od leta 1966 nudijo pomoč in podporo družinam v težavah ter prebivalcem, ki so zaradi situacije na Bližnjem vzhodu najbolj ogroženi. Kot je v intervjuju za agencijo SIR povedal monsignor Rodolfo Cetoloni, škof Groseta in predstavnik Italije na letošnjem romanju škofov, je romanje v sveto deželo povabilo, da bi s pozornostjo gledali na vse to, kar se dogaja v sosednjih državah. Napetosti, ki se čutijo tudi v sveti deželi, po njegovih besedah spodbujajo škofe koordinacijske skupine, da bi gojili vedno več upanja tudi v majhnih dejanjih do oseb. Škof Cetoloni je dodal, da je v središču letošnjega programa srečanje z mladimi ter spoznavanje različnih vzgojnih in šolskih stvarnosti v Gazi, Betaniji, Ramali in Jeruzalemu. Po njegovih besedah, kot cerkev in krščanska skupnost nimamo drugih poti kot sta vzgoja in formacija za strpnost in srečanje, kar je mogoče tudi preko prisotnosti in bližine osebam. Prednostna naloga je pomagati mladim, da bi razmišljali drugače kot svet, ki je poln napetosti in nasilja. Tradicionalni solidarnostni obisk škofov v sveti deželi je vedno v znamenju molitve, tudi skupaj s tamkajšnjimi prebivalci, ter romanja, ki prav tako vključuje mnoga srečanja s cerkvenimi in političnimi stvarnostmi. Škofje imajo prav tako nalogo, da v svojih državah spodbujajo romanja v sveto deželo, ter vlade, diplomate, veleposlaništva in medije seznanijo s situacijo ter življenjskimi pogoji tamkajšnjih kristjanov. Poleg tega želijo lokalnim skupnostim izkazati bližino vesolne cerkve, da se ne bi čutile zapuščene.
V založbi in knjigarni Celjske Mohorjeve v Ljubljani je v ponedeljek 13. januarja potekala predstavitev knjige Karle Pacek, Pot ljubezni skozi čas, zgodovina slovenske province, družbe hčera krščanske ljubezni, torej usmiljenk 1919-2019. Pričujoča znanstvena monografija je išla v počastitev stoletnice slovenske province in pomeni prvo temeljito predstavitev mnogostranskega delovanja sester usmiljenk v slovenskem in širšem jugoslovanskem prostoru. Gostje na predstavitvi so bili Karla Pacek, dr. Zvonka Zupančič Slavec, dr. Stane Granda, dr. Bogdan Kolar in sestra usmiljenka Cveta Jost. Prisluhnimo odlomkom predstavitve. Na začetku je vse pozdravila ravnateljica Celjske Mohorjeve, dr. Tanja Ozvatič.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi gostje, na začetku naj ukradem samo minutko, da vam izrazim prisrčno dobrodošlico Celjski Mohorjevi družbi tudi v letu 2020 in vam predvsem zaželim v letu, ki je pred nami, veliko vseh blagoslovov. Zelo veseli in ponosni smo, da je tudi ta enkratna monografija o zgodovini usmiljenk stoletnici tako lepo uspela in sem prepričana, da bo velikega pomena tudi za slovenski narod in za poznavanje dela in vpliva usmiljenk tudi med širšimi bralci. Vse drugo pa danes prepuščam naši urednici, doktorici Cvetki Rezar.
Pa me sestra Cveta za začetek zanima, odkud pravzaprav ideja? Zagotovo vas danes preveva posebno veselje, ko zrete pred sabo tako zbrano skupaj. Odkot, kako je nastajala ta ideja misel? Zakaj se vam je zdelo potrebno, da tudi širša javnost zave tega pomena, kaj vse so sestre storile v preteklosti?
Ta misel, da bi izdale zgodovino naše province, je pravzaprav zorela par desetletij. Čutila smo potrebo, ker je zadnja zgodovina išla pred drugo svetovno vojno, tam nekje leta 37, in smo čutile potrebo najprej zaradi nas samih, da bi bolj poznale svojo lastno zgodovino, da imamo v eni knjigi združene bistvene podatke, saj imamo, kot je bilo že rečeno, mogoče 7 knjig provincialne kronike. To je zelo bogat zaklad, iz katere lahko črpamo, ampak to je na široko, tukaj pa imamo zbrano, tako pa upamo, da bo tudi še prihodni rod segal po tej knjigi in spoznaval tako našo družbo kot delovanje sester skozi 177 let, bo letos, kar so prišle v Slovenijo. Drugi namen je bil pa tak, kot ste ga tudi vi že omenili, da se v našem narodu ohrani zgodovina na tako veliko število sester, ki so tukaj delovale, in pa ker odkar Slovenija se je osamosvojila, ko imamo svojo državo, prejemamo še več prošenj za podatke iz raznih institucij, raznih organizacij, ustanov, posameznikov, jih bomo lahko napotili na ta vir, ne, da si tukaj lahko dobijo, bo to lažje za njih. Najvažnejše pa bi rekla za nas, sestre, je to, da želimo se vračati k koreninam, da ohranjamo tega duha, to poslanstvo sester, to našo karizmo.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Ne samo v Sloveniji, v vseh tranzicijskih državah je to problem, ki ga zahodni del Evrope ne razume. Ker pač tam niso imeli ne partijske šole in učiteljev v njih in ne partijskih medijev. Vprašanje svobode in svobodnega pretoka idej se zato v naših državah ne postavlja v ključu, ali so levičarsko-liberalne ideje dostopne in svobodne. Da je Orban na udaru tudi znotraj svojih ideološko-sorodnih strank, je tudi posledica tega monopola. Zakaj pa bi morala Madžarska na 50 let podlage marksistično-levičarskega družboslovja odpreti vrata Soroševemu liberalno-levičarskemu multikulturalizmu? To je približno tako, kot če bi v Sloveniji poleg pretežno levičarskih idej na fakulteti za družbene vede odprli še eno privatno fakulteto s podobnim ideološkim predznakom. In na medijskem področju se je točno to zgodilo. Poleg pretežno levičarske nacionalne televizije smo dobili še bolj levo privatno Pop TV. Ne eno, ne drugo ne omogoča prostega pretoka idej in svobode mišljenja, kar je za Schumana ena od ključnih vrednot povojne Evrope. Na tej točki imajo tudi zahodni demokrati težave z razumevanjem našega tranzicijskega postkomunističnega sveta. In tako na žalost pravilna Schumanova ideja, da sta za širjenje evropskih vrednot in kulture ključna šola in mediji, ne deluje. Rezultat tega nedelovanja je udeležba na evropskih in tudi sicer drugih volitvah nasploh. V istem poglavju Schumann tudi govori o domoljubju in nacionalizmu. Razumljivo, da je po drugi svetovni vojni imel on in vsa Evropa za seboj izkušnjo, da se domoljubje izrodi v neznosni fanatizem. Prav je, da je evropska politika na to pozorna in občutljiva. Vendar tudi na tej točki prihaja do globokega razhajanja v razumevanju domoljubja in skupnega dobrega v globalnem kontekstu med vzhodom in zahodom Evrope.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.